dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Povzetek druge redne seje študentskega zbora Šov v Ljubljani. V sredo 22. februarja je ob 19. uri v prostorih ekonomske fakultete potekala druga redna seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše Šov v Ljubljani. Na seji so se poslanci seznanili s spremembami v 7 aktih Šov ter imenovali člane pritožbene komisije in člana razsodišča študentske organizacije Slovenije. Poslanca medicinske in filozofske fakultete Tadej Rajgal in Domen Vrhovnik sta takoj po začetku seje opozorila, da so poslanci gradiva za sejo prejeli le slabe 3 ure pred pričetkom seje. Rajgal je zato predlagal umik seznanitve s predlaganimi spremembami aktov z dnevnega reda. Vrhovnik pa je ob tem izpostavil 6. člen poslovnika študentskega zbora, ki določa, da morajo poslanci in poslanke gradiva za sejo prejeti vsaj 3 delovne dni pred sejo, razen če to zaradi objektivnih razlogov ni mogoče. Predsednik študentskega zbora Matej Igličar je pojasnjevanje razlogov za zapoznelo pošiljanje gradiv prepustil predlagatelju sprememb pravilnikov in drugih aktov, predsedniku Ljubljanske študentske organizacije Klemnu Petko. Ta je izpostavil, da imajo v hiši računsko sodišče.
Ena izmed zadev, zakaj se to ni, pa bom pol mogoče kasneje šel, kolikor boste pustili, da to točko predstavim, da ni bilo to, tega prej poslano, je tudi to, da imamo v hiši oziroma v študentski skupnosti računsko sodišče, katero nam nalaga nekatere smernice, ki jih moramo nujno sprejeti. Zdaj, časa, da to sprejmemo, je če dalje manj. Ena izmed smernic je tudi to, da moramo kot študentska organizacija iti v 2-letni ali pa večletni finančni načrt, tega se nismo zmislili mi, ampak strokovne službe skupaj z računskim sodiščem in to so neke take zadeve, ker če se temu kontraste kontra inštitucijam, ki na to nadzorujejo, ki so zato tudi pristojne v državi. Sam sem rekel, da vam bom podal opravičilo, da je prišlo to gradivo dokaj pozno, ampak tako kot sem rekel, danes gre izključno in samo za seznanitev z akti, vsi akti se obravnavajo dvostopensko in ne vidim tu dobenega problema, da bi se kasneje preko delovnih teles tudi udeležili teh skupnih delavnic oziroma skupnih mnen o podajanju teh aktov in bi prosil, da danes potrdite dnevni red, da lahko o teh aktih tudi debatiramo, bote kasneje tudi pri njih prisostvali.
Kontaktirali smo računsko sodišče, ki izvaja revizijo učinkovitosti Šov v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2022. Pisno so nam sporočili, da študentski organizaciji Univerze v Ljubljani še niso poslali osnutka revizijskega poročila, niti jim niso poslali nikakršnih formalnih zahtev. Tako Šov v Ljubljani formalne zahteve ali roki računskega sodišča ne zavezujejo k spremembam aktov v tako kratkem času. Čeprav so poslanke in poslanci gradiva s spremembami aktov Šov prejeli prepozno, da bi jih dobro preučili, se dnevni red seje ni spreminjal. Po mnenju predsednika Šov v Ljubljani Klemna Petka to ni problematično, saj se spremembe vseh aktov sprejemajo po 2-faznem postopku in se bo študentski zbor na tokratni seji s predlaganimi spremembami zgolj seznanil. Med najpomembnejšimi predlaganimi spremembami je sprememba pravilnika o finančnem načrtu. Če bo ta sprejeta, bo Šov po novem sprejemal 2-letne finančne načrte. Po besedah Petka je odločitev za prehod na sistem 2-letnih finančnih načrtov skladna s smernicami računskega sodišča in finančno-računovodske službe Šov oziroma FRS. Predlagane so tudi spremembe v pravilniku o finančnem poslovanju. Zvišala se bo osnova za izračun honorarjev, sejnin in nadomestil. Z večjo osnovo se bo poslancem sejnina zvišala za približno 10 evrov. Enkrat letno pa bo na predlog predsedstva ŠOU mogoča uskladitev višine honorarjev, sejnin in nadomestil z inflacijo cen osnovnih življenjskih potrebščin. Spremenil naj bi se tudi pravilnik o volilnih kampanjah, ki je po besedah Petka do zdaj onemogočal učinkovito sankcioniranje prekrškov, saj je kot ukrepa ob kršitvi dopuščal le opomin kršiteljem ali razveljavitev volitev. Dopolnjen pravilnik definira lažje in hujše kršitve pravil izvajanja volilne kampanje ter določa med 400 in 4000 evrov denarne globe za kršitelje. Iz pravilnika o volilnih kampanjah je predvideno tudi črtanje člena, ki je do zdaj prepovedoval izvajanje kampanj v prostorih študentskega kampusa. Petak utemeljuje, da je to potrebno, saj se, citiramo, nekatere zadeve odvijajo v predvolilnem času tudi tam. V statutu ŠOU se načrtuje zmanjšanje števila študentskih poslancev v študentskem zboru iz 43 na 42, saj si želi Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze izstopiti iz ŠOU. Statut predvideva tudi ukinitev resorja za ŠOVZ in ustanovitev novega resorja za informiranje in razvoj. Nov pravilnik o delovanju in financiranju ŠOVZ predvideva, da bo finančni nadzor nad ŠOVZ vršila finančno-računovodska služba ŠOU v Ljubljani. Ta bi ob ugotovljenih nepravilnostih posamezni fakultetni študentski organizaciji financiranje lahko tudi zamrznila. Funkcija podpredsednika študentskega zbora bo po novem voljena. Izvoljen podpredsednik bo dobil več pristojnosti, saj bo lahko v primeru odsotnosti predsednika sam skliceval redne ali izredne seje študentskega zbora. Kot pojasnilo, Petek navaja, da v preteklih mandatih zaradi različnih razlogov predsednik študentskega zbora seje daljše obdobje ni sklical. Razširitev pristojnosti sklicevanja na podpredsednika študentskega zbora tako predstavlja varovalo v primeru daljše neaktivnosti predsednika. Na dnevnem redu je sledilo imenovanje članov pritožbene komisije. Kot prvi kandidat se je predstavil podpredsednik študentskega zbora ŠOU v Ljubljani Luka Mihalič, ki je v študentski zbor kandidiral na listi Ful povezani. Predsednik študentskega zbora Igličar je poleg podpredsednika zbora v pritožbeno komisijo predlagal še Oskarja Škulja, člana Modrih pand pravne fakultete, Fazlija Gašija iz vrst povezanih pacijentov zdravstvene fakultete in Simona Škabarja, ki sicer ni poslanec v študentskem zboru, a prihaja iz krogov Modrih pand. Po kratki razpravi je študentski zbor potrdil vse štiri predlagane kandidate za člane pritožbene komisije. V pritožbeni komisiji bosta poleg njih zasedala še dva predstavnika strokovnih služb ŠOU v Ljubljani. Še pred glasovanjem je predsednik študentskega zbora Igličar pojasnil, zakaj je kandidate za člane pritožbene komisije predlagal sam.
Najprej uvodoma eno kratko pojasnilo glede samih predlogov za imenovanje. Glede na to, da poslanske skupine še niso oblikovane oziroma niso oblikovane v celoti, kolegi predsednika ni mogel veljavno delovati, zato sem se na tej točki kot pač nosilec oziroma nosilec pristojnosti študentskega zbora s podpredsednikom posvetoval in nekak izbral tiste štiri kandidate, ki se bodo danes predstavili. Upam, da boste izbiri zaupali, kot je bilo pa danes že poudarjeno, je pa avtonomija študentskega zbora, da presodi, a so kandidati primerni ali ne.
Poslanski klubi še niso oblikovani, saj poslanci in poslanke, razen poslanskega kluba Glas, predsedniku zbora še niso predložili obrazcev za ustanovitev poslanskega kluba. Poslanski klub Glas je za zdaj torej prvi in edini uradno formiran klub poslancev v študentskem zboru ŠOU v Ljubljani. Van se združuje 6 poslank in poslancev. Oba poslanca medicinske fakultete, Rajgl in Vidmar, oba poslanca fakultete za kemijo, Pal in Velkova, poslanec AGRFT Maran in poslanec filozofske fakultete Vrhovnik. Klub bo vodil poslanec medicinske fakultete Tadej Rajgl. Sledilo je imenovanje članov razsodišča študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, v katerega vsaka lokalna študentska organizacija imenuje po 2 člana. Kot kandidata sta se predstavila Matevž Kopač iz krogov povezanih in Lara Buzina. Oba kandidata je študentski zbor potrdil za predstavnika Ljubljanske študentske organizacije v razsodišču ŠOS-a. Kopač je svoje kompetence za opravljanje funkcije strnil takole.
Imam moralen kompas, torej vem, kaj je prav in kaj je narobe.
Sledila je še točka Razno, pod katero je Rajgl Petku zastavil vprašanje o decembrskem nakazilu šov v Ljubljani policiji.
V ERR-ju, torej aplikaciji za prikaz porabe javnega denarja URS, je razvidno, da je dne 23.12.2022 študentska organizacija Univerze v Ljubljani opravila transakcijo v višini 41,73 € na policijo. Čemu je bila ta transakcija namenjena oziroma kje bi to lahko izvedeli? Saj nakazilo v tej višini na policijo nakazuje na to, da je bila plačana neka kazen, ki bi jo lahko plačala oseba, ki je to kazen zagrešila.
Ja, hvala za vprašanje. Sam ne poznam kazni na pamet, koliko kira kaj stane, ampak glede na to, da si poslanc oziroma predstavnik študentov in da tudi tvoriš našo družino, sem ti dolžen odgovoriti, ti bom pa odgovoril pisno, ker nimam v glavi, se razumeš, vsake zadeve, ki je bila plačena strani šola.
Vprašanje o namenu decembrskega nakazila 41,73 € policiji smo na ŠOU v Ljubljani naslovili tudi sami. Do zaključka redakcije odgovora nismo prejeli. Sejo sta spremljali Marja in vajenka Nika.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov!